Ο μύτος της Αριάδνης.
Gives happy feet a chance to dance. Your form just like a clinging vine. Your lips so warm and sweet as wine. Your cheeks so soft and close to mine. Divine. Oh, how my heart is singing while the band is swinging. Tired of romping, stomping with you at the Savoy. What joy, a perfect holiday. Savoy, where we can glide and sway. Savoy, let me stomp away with you.
Στα τέλη του 18ου αιώνα, στην επαρχία της Καμπανίας, κάπου στη Βόρεια Γαλλία, ο Αβάζ Ντον Πιέρ Περινιόν μελέτησε και συστηματοποίησε τη διαδικασία, δημιουργώντας την πρώτη σαμπάνια. Και από τότε άλλαξαν όλα. Ήρθε στον κόσμο αυτό το υπέροχο ποτό, η σαμπάνια, με το πολύ ξεχωριστό χρυσαφένιο της χρώμα, με τις λαμπερές φυσαλίδες που ανεβαίνουν παιχνιδιάρικα στο λεπτοκαμωμένο ψηλόλιγνο ποτηράκι, τον αφρό που μεταφέρει αρώματα και γεύσεις γαργαλιστικά ολούθες στη μύτη και το στόμα μας και τον διαπεραστικό ήχο του τσουγκρίσματος. Είναι μια εμπειρία που θες να τη ζεις ξανά και ξανά και ξανά. Η σαμπάνια είναι μια ποικιλία αφρόδους ή ανθρακούχου κρασιού που παράγεται στην περιοχή σαμπάνια της Γαλλίας. Σαμπάνια. Η σαμπάνια παράγεται συνήθως από μερικές συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών, συμπεριλαμβανομένων την Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Εκτός των άλλων μαγικών στιγμών που χαρίζει με την οστίμια το θεσπέσιο αυτό ποτό, έγινε το αφέψιμο των γιορτών. Από τα πάρτι των 18ων γενεθλίων μέχρι τις χρυσές επαιτίους, τα Golden Anniversaries και τα Happy Milestones, αλλά κυρίως των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Είναι συνώνυμο της χαράς και της γιορτής. Όλα αυτά θέλουμε και επιθυμούμε να τα συνοδεύουμε με ένα μπουκάλι εξαιρετικής σαμπάνιας. Μάλλον δεν είναι τόσο ψυχολόγητο όπως φαινόταν που στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο Winston Churchill, έτσι φιός όπως συνήθιζε, είπε το άχαστο: «Θυμηθείτε κύριοι, δεν πολεμάμε μόνο για τη Γαλλία, είναι για τη σαμπάνια». Και ήξερε αυτό που ήξερε και ήταν μάλλον ότι ενώ η γαλλική σαμπάνια αποτελεί μόνο το 9% περίπου της παγκόσμιας κατανάλωσης αφρόδους ίνου, είναι υπεύθυνη για το 33% της αξίας της αγοράς που παράγεται με μόλις 0,5% της συνολικής έκτασης αμπελώνων στον κόσμο. Συνολικά οι εξαγωγές σαμπάνιας από τη Γαλλία ανήλθαν σε 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, με μόνο τη ΣΥΠΑ να είναι υπεύθυνες για περίπου των 793 εκατομμυρίων δολαρίων από το προαναφερθές ποσό. Πώς έγινε όμως η σαμπάνια το νούμερο 1 ποτό του εορτασμού? Ήταν πάντα έτσι? Ποια είναι η διαδικασία παραγωγής, ποια είναι η ιστορία της και υπό ποιες προϋποθέσεις πίνεται καλύτερα? Ο Ελληνογάλλος Αργύρης Νταουλιάρης είναι παραγωγός σαμπάνιας της σαμπάνιας Ernest Berrat. Ζει ανάμεσα στις δύο χώρες. Προέρχεται από μια οικογένεια με παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια. Και βασικά είναι ο κατάλληλος να μας μιλήσει για το ποτό των εορτών. Καλώς ήρθες, Αργύρη.
Καλώς σας βρήκα.
Διόρθωσέ με κάπου αν έχω κάνει λάθος.
Όχι, όλα είναι πάρα πολύ σωστά. Και φυσικά μιλάμε για ένα ιδιαίτερο προϊόν, πολύ φαντεζή όπως είναι και οι Γάλλοι, ένα savoir-faire à la française όπως λένε, δηλαδή στο να μπορούμε να βγάζουμε ιδιαίτερα προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η σαμπάνια είναι ένα από αυτά.
Από όπου και να το πιάσει, τόσο ενδιαφέρουσα. Είναι όμορφη, είναι δροσιστική, είναι παράλληλα αριστοκρατική. Φοβερή κατάσταση αυτό που συμβαίνει. Πριν πιάσουμε αυτό το ποτό και να μας εξηγήσεις γιατί ακριβώς το αγαπάμε. Γιατί δεν φτάνει μόνο να μας αρέσει κάτι, πρέπει να ξέρουμε και το γιατί. Ποιος είναι ο Αργύρης Νταουλιάρης? Έχεις κάνει καταρχάς πολλά πράγματα, πολύ σχεδείς. Δεν τα ανέφερα γιατί έχει πολύ πιο ενδιαφέρον να τα περιγράψεις εσύ.
Να τα ακούσετε από μένα.
Ναι.
Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε και ειδικά εσένα, Αριάννη. Μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκομαι μαζί σας.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Όσον αφορά εμένα, καταρχάς εγώ είμαι Ελληνογάλλος ή Γαλλοέλληνας.
Εσύ τι προτιμάς?
Προτιμώ και τα δύο.
Ναι.
Άρα
ανάλογα.
Δεν μπορώ να
πει. Στη Γαλλία είσαι Ελληνογάλλος σε Γαλλοέλληνας.
Και σωστά. Κάποιοι λένε ότι ορίζεσαι μέσα από αυτό που είναι η μητέρα σου, άρα θα μπορούσαμε να πούμε και Γαλλοέλληνας. Αλλά σίγουρα και η Ελλάδα και η Γαλλία είναι πολύ δυνατές μέσα μου. Εγώ πάντοτε έλεγα ότι στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να μην συζητάμε για δύο διαφορετικές χώρες, αλλά μία χώρα που θα μπορούσαμε να τις ενώσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην κουλτούρα. Και έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μία χώρα η οποία θα είναι η χώρα η δικιά μου, του Ελληνογάλλου ή του Γαλλοέλληνου. Εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα, μεγάλωσα και στη Γαλλία φυσικά, λόγω του ότι οι γονείς μου ζούσαν στην Αργολίδα, άρα μεγάλωσα μέχρι τα 18 μου στο Πορτοχέλη, στο Κρανίδι συγκεκριμένα, Αργολίδας, όπου είμαι και πολύ περήφανος που είμαι από εκεί.
Δεν έχω πάει, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πανέμορφα.
Είναι πανέμορφα, όπως όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Ο μπαμπάς μου λοιπόν έχει καταγωγή από εκεί, εγώ μεγάλωσα σε αυτή την επαρχιακή πόλη, Κωμόπολη. Συνήθισα τις σπουδές μου στον τουρισμό, στα τουριστικά, γιατί εγώ ασχολούμαι με τον τουρισμό γενικά και με την ξενοδοχειακή βιομηχανία και μετά με ένα μεταπτυχιακό που έκανα στο ΑΚΟ.
Πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με τον τουρισμό, το bilingualism σε...
Όχι, ο μπαμπάς μου ήταν στα ξενοδοχεία, ήταν ξενοδοχείο υπάλληλος, ήταν διοικητικός τέλεχος, διευθυντής ξενοδοχείου
και
έτσι
και
εγώ μεγάλωσα μέσα στο χώρο των ξενοδοχείων. Άρχισα να αγαπάω αυτό το επάγγελμα, σιγά σιγά σπουδάζοντας άρχισα να το αγαπάω περισσότερο. Να
το εξειδίκευσες.
Και το εξειδίκευσα όσο μπορούσα.
Στον ίστατο βαθμό.
Στον ίστατο βαθμό εξειδίκευσα όσο μπορούσα το κομμάτι της ξενοδοχειακής.
Θα έλεγες λοιπόν ότι αυτή η τάση σου στη τηλεομανία ήταν αυτή που σε οδήγησε να επιλέξεις και το τέλειο ποτό για να ασχοληθείς μετά?
Ναι, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι η τάση μου προς την τηλεομανία, αλλά σίγουρα αυτό το τέλειο ποτό προέκυψε μέσα από κάποιες συγκυρίες αλλά και μέσα από την αγάπη μου στο να μπορέσω να το ξανααναδείξω. Γιατί κάποια στιγμή το τέλειο ποτό αυτό ήταν ένα προϊόν το οποίο δεν το τρέχαμε πάρα πολύ στην οικογένειά μου. Το είχαμε αφήσει έτσι λιγάκι στην άκρη.
Άρα υπήρχε η έκταση και απλά ήταν αχρησιμοποιητή, παρέμενε αδρανής.
Υπήρχε, συρρυκνώθηκε με τα χρόνια διότι αλλάξαν κάποια πράγματα και τα χτήματα γίνανε λιγότερα λόγω κάποιων πωλήσεων.
Με τον κλασικό τρόπο ο φράχτης προχώρησε πιο μέσα.
Σωστά, αλλά κρατήσαμε ένα γενναίο κομμάτι. Ανήκουμε σε μια κοπερατίβα της περιοχής όπου μπορούμε και αγοράζουμε επίσης στα φύλλη και μπορούμε και κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί όπως είπες πριν, έχουμε τρεις ποικιλίες οι οποίες βοηθάνε τη σαμπάνια. Και φυσικά το σπίτι μας όπου βρίσκεται στην περιοχή της Καμπανίας, σε ένα μικρό χωριουδάκι που λέγεται Μποχσό, έξω από το Επερνέ. Και αυτό το διατηρήσαμε, το κρατήσαμε και το έχουμε μεγαλώσει. Εγώ προσωπικά πάντως έχω σπάσει τα σύνορα, τα board, δεν υπάρχουν για μένα, δεν υπήρχαν και ποτέ και προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι πολίτης του κόσμου, αν αυτό έτσι μπορεί να αναφερθεί.
Ναι, άλλωστε πόση ώρα θέλει να πας στη Γαλλία, πιο κοντά είναι από το να πας στη Βούλα με το αεροπλάνο?
Ναι, είναι τρεις ώρες και ένα τέταρτο.
Τόσες θέλεις να κατέβεις και στη Γλυφάδα.
Σωστά, ναι, αν έχει πολλή κίνηση, ναι, συμπλήν. Αλέ, ρετούρ, ναι.
Como Palmieri Bugalú. Arriba con él. Tasty, tasty. Qué rico. Yeah.
ιστορία της σαμπάνια ξεκινάει με κλίματα που υπήρχαν ήδη στην περιοχή της Γαλλίας. Όπου...
Και τα λέμε, μιλάμε για τα κανονικά σταφύλια μας, έτσι.
Μιλάμε για τα κανονικά σταφύλια μας.
Όμως.
Τα λευκά, τα... φυσικά. Τα και λευκά τα και τα κόκκινα.
Α,
γιατί
τα
το πινό γούζ είναι τα κόκκινα, το πινό μενιέ είναι τα κόκκινα με άλλο φύλωμα, είναι στην ουσία ξαδερφάκια. Εμείς η περιοχή που μένουμε έχει πάρα πολύ πινό μενιέ.
Είναι ποικιλίες.
Είναι ποικιλία. Και το σαρντονέ που είναι το λευκό. Άρα θέλουμε και τα τρία. Άλλοι κάνουν σαμπάνιες με blanc de blanc, δηλαδή μόνο με σαρντονέ. Άλλοι κάνουν μίξ όπως κάνουμε εμείς, 40-40 και 20-40% πινό μενιέ, 40% πινό νουάρ και 20% σαρντονέ. Και έτσι δημιουργούμε μια σαμπάνια όπως είναι η Ernest Bera με ένα μπρονζέ χρώμα που δίνει έτσι αρκετά παλαιωμένο.
Αυτό είναι προφανές δηλαδή που σχηματίζεται στο μυαλό κάποιου. Όσο πιο πολύ κόκκινο σταφύλι έχει, τόσο πιο μπρονζέ γίνεται.
Ναι, φυσικά, δίνει, προσδιορίζεται το χρώμα λίγο καλύτερα. Εμείς όμως προσπαθούσαμε να φτιάξουμε με τον πατέρα μου, τον Έλληνα, στη Γαλλία, ο οποίος είχε και αυτός έχει πολλές ιδέες από το κρανίδι, μαζί με εινοχώους, εινοποιούς και φυσικά ανθρώπους που δουλεύουν ήδη εκεί, σπουδαίους ανθρώπους, μικροπαραγωγούς και μεγαλύτερους παραγωγούς της σαμπάνιας, εδώ και 3 και 4 γενιές. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα ιδιαίτερο μπουκάλι που να μπορεί να προσαρμόζεται στα δεδομένα όχι μόνο της Γαλλίας αλλά και της Ελλάδας και που να μπορεί να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, τα χαρακτηριστικά του μπρονζέ ταιριάζουν πάρα πολύ καλά εκτός από τα τυριά, τα λιπαρά και τα ωραία τα γλυκά, τις τάρτες κτλ. Και με τα κόκκινα χρώματα της κατσαρόλας που κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή κάνουμε πολλά κοκκινιστάρα γιατί να μην έχουμε και μια σαμπάνια η οποία να είναι πάρα πολύ κοντά και στα δεδομένα του Έλληνα. Εμείς λοιπόν κάναμε έτσι πάρα πολλές γευστικές δοκιμές μέχρι να καταλήξουμε και μέχρι να αποφασίσουμε ποιες ποικιλίες θα κρατήσουμε, ποιες ποικιλίες θα αναδείξουμε, τι θα αγοράζουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μίξη.
Άρα οι δυνατότητες ήταν άπειρες και όλο προέκυψε από αισθητική.
Προέκυψε από γεύση, από όσφρηση. Από παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε ένα εξαιρετικά δυνατό μπουκέτο. Άρα, έχει ένα, σαν να μόλις ανοίξει τη σαμπάνια, μετά από 3 λεπτά πρέπει να αναπνεύσει, νιώθεις ένα μπουκέτο πολύ δυνατό με φρέσκα φρούτα του δάσους.
Φαντάζομαι δεν θα μας αποκαλύψεις τι ακριβώς εμπεριέχεται.
Τι ακριβώς περιέχεται.
Ναι, μέσα σε αυτό το μπουκέτο.
Και το έχει τις αναλογίες αυτές τις 3 που είπα. Αλλά φυσικά πάντοτε εμείς έτσι το πειράζουμε οι παλιοί γνώστες και το αναδεικνύουν. Παραδείγματος χάρη έχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Άρα το άρωμα που είπαμε πριν είναι πολύ δυνατό. Γιατί πρέπει όταν πριν γευστείς πρέπει να μυρίσεις και να δεις. Άρα μυρίζοντας έχεις ένα πολύ δυνατό μπουκέτο με φρούτα. Πάρα πολύ δυνατό που λες πάω από αυτό.
Με τραβάει.
Μετά έχεις ένα μπροζέ χρώμα που λες α είναι παλαιωμένη, ενώ δεν είναι παλαιωμένη, α είναι βαρελίσια, ενώ δεν είναι βαρελίσια, είναι σε δεξαμενή. Φυσικά για να ενημερωθούν και οι ακροατές μας, η σαμπάνια μένει μίνιμουμ 5 χρόνια στις δεξαμενές, γι' αυτό και κοστίζει πολύ πιο ακριβά από ένα μπουκάλι κρασί, διότι το κρασί βγαίνει την επόμενη χρονιά ή βγαίνει μετά από 1-2 χρόνια. Δηλαδή εμείς είμαστε μετά την πενταετία.
Βέβαια αυτό είναι μια διαδικασία, τα 5 χρόνια είναι δύσκολα, γιατί μετά άμα μπει τη σειρά αρχίζουν και έχεις και κάθε χρόνο παραγωγή. Οπότε,
έχουμε κάθε χρόνο παραγωγή, αλλά το μπουκάλι για να έρθει στον καταναλωτή θέλει μίνιμουμ 5 χρόνια. Δηλαδή αυτό που πίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή φέτος είναι 5 χρόνια πριν. Ή αυτό που πιάμε πέρσι ήταν 5 χρόνια πριν.
Αναφέρεις όμως και στη διαδικασία της εμφιάλωσης ή μόνο
σε όλη τη διαδικασία. Όλα τα βήματα μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή θέλουν 5 χρόνια. Άρα εμείς.
Ναι, 5 χρόνια ναι, δεν είναι λίγα.
Είναι αυτό και η σαμπάνια έχει κόπο, έχει άλλη τιμολογιακή πολιτική, έχει διαδικασία για να φτιάξει τη φυσαλή. Η οποία θα πρέπει να γυρνά στα μπουκάλια πλέον. Δεν τα γυρνάμε με τα χέρια έτσι ώστε να μην τυναχτούν, αλλά το κάνουμε με μηχάνημα.
Εσύ το έχεις προλάβει.
Το έχω ζήσει, ναι, ναι, φυσικά. Μικρό παιδί με τον παππού μου, τον Γαϊμό, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός συνοποιός. Έκανα τη διαδικασία με τα χέρια. Και μετά έκανα τη διαδικασία, την κάνουμε τώρα με μηχάνημα.
Δεν βγαίνει όμως με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ενθουσιασμό. Δεν πετάγεται το όφελος.
Δεν πεταγόταν και τότε. Γιατί όταν το γυρνάς καθημερινά ή σε διάφορες ημέρες που πρέπει για να μην σπάσει και να μην πεταχτεί, έτσι και τώρα το κάνουν το μηχάνημα σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Αλλά αυτό που θέλω να πω πριν είναι ότι εμείς έχουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό. χαρακτηριστικό εκτός από το εξαιρετικό μπουκέτο, το μπρονζέα χρώμα κτλ. Είναι ότι έχουμε μια εξαιρετική φυσαλίδα και αυτή είναι και η μαγεία στη σαμπάνια.
Βλέπω ότι είσαι πολύ περήφανος γι' αυτό πραγματικά.
Είμαι πάρα πολύ
περήφανος. Κάτι κάνετε όντως πολύ special.
Το έχουμε ψάξει πάρα πολύ και μην ξεχνάμε ότι είμαι τέταρτη γενιά. Άρα
η τεχνογνωσία έχει φτάσει.
Ναι, δεν είναι η δουλειά μου, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Δηλαδή δεν έχω σπουδάσει χημικός ή ηνοποιός, αλλά σιγά σιγά μαθαίνοντας, ακούοντας, βλέποντας, έχοντας βιώματα και τριγίζοντας, άρχισα να κατανοώ πράγματα και με τους ειδικούς άρχισα να γίνομαι καλύτερος. Άρα σαν μικρός ηνοποιός της σαμπάνιας είμαι πολύ περήφανος για την ευρική φυσαλίδα που έχουμε, η οποία δεν σταματά ποτέ. Δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή, αλλά είναι πολύ γρήγορη και τα λοιπά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ένας άνθρωπος που θέλει να του προσφέρει ένα ποτήρι σαμπάνια δεν θα πιει κουσέκ, που λέμε και στη Γαλλία κατευθείαν, το ποτήρι όλο.
Καλά, μην το λες αυτό.
Αν και το πρώτο ποτήρι, το πίνουμε πάντοτε κουσέκ, θα συνοδέψει το κυρίως πια το ορεκτικό ή το επιδόρπιο με μια φυσαλίδα, με μια σαμπάνια που θα το συνοδεύει, θα την κοιτάει. Θα τον, είναι αυτό το φαντεζί που λέγαμε, είναι κάτι που είναι τελείως διαφορετικό. Άρα πάνω στο savoir vivre που υπάρχει, βλέπουμε ότι αυτό το προϊόν που αντιπροσωπεύει το κρασί, το beverage, έχει αισθητική και έχει κάτι να σου πει.
Έχει ένα δυναμισμό. Και εγώ όταν στο μυαλό μου φέρνω τη σαμπάνια και το ποτήρι, εκεί δεν ξέρω, για κάποιο λόγο κουνιέται. Ενώ σε άλλου είδους φαντασιακές απεικονίσεις είναι πιο στατικά. Στη σαμπάνια πάντα είτε θα τρέχει
έχει
ο αφρός, είτε
θα
κουνιούνται. Γιατί αυτό είναι κάποια χημική αντίδραση, φαντάζομαι, που γίνεται μέσα
φυσικά
εσωτερικά.
Φυσικά είναι τα bubbles τα οποία πετάγονται και ανεβαίνουν πάνω. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το bubbles αυτό είναι ζωντανό, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, στον οποίο τον βλέπουμε να υπάρχει μέσα στο ποτήρι.
Νιώθεις και ωραία φιλικά αυτό το ότι υπάρχει ένας διάλογος με το ποτό.
Φυσικά
σου.
Και υπάρχει ένας διάλογος. Γι' αυτό και η σαμπάνια είναι ένα προϊόν που βγαίνει μόνο στην Καμπανία, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, βγαίνει από ιδιαίτερα αμπέλια, σε ιδιαίτερο μικροκλίμα και είμαστε πολύ περήφανοι που εμείς που ζούμε εκεί είμαστε μέλη αυτού του πτεύματος. Δεν είναι μόνο μια εμπορική συναλλαγή, είναι μια διαδικασία στην οποία πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος που είχα την τύχη να έχω ένα παππού και ένα προπάπου ηνοποιό, γιατί η μαμά μου δεν ήτανε, και που εγώ προς τιμή του προπάπου μου και του παππού μου, αλλά ο προπάπους μου λεγόταν Ερνέστος, έβγαλα την Ερνέστ Μπερά, τον Μπερά είναι το επώνυμο, προς τιμή αυτών των ανθρώπων.
Δεν είναι μόνο θέμα τύχης, γιατί είναι και ωραίο, το αγαπάς τόσο πολύ και το έχεις προσεγγίσει με τόσο μεράκι.
Εγώ θέλω να ξέρω ότι αγαπάω οτιδήποτε είναι δημιουργικό, φαντεζή, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ μόνο το οικονομικό σκέλος, αλλά με ενδιαφέρει το προϊόν μου να είναι ένα ποιοτικό προϊόν, όσο μπορώ.
Πιστεύεις ότι όταν μεγάλη οίκη σαμπάνιας όπως η Moët Enchanted, η Piper Harindisk, η Louis Ronder, της Belle Époque έδιναν commission σε καλλιτέχνες όπως ο Toulouse Lautrec, ο Cézanne και ο Manet για να κάνουν endorsements του προϊόντος στους πίνακές τους, έπαιξε ρόλο στη διάδοση της σαμπάνιας.
Όλα παίξαν ρόλο στη διάδοση της σαμπάνιας, αλλά αυτό που έπαιξε ρόλο στη διάδοση της σαμπάνιας καταρχάς είναι οι άνθρωποι που καλλιέργησαν τα κλίματα που είχαν έρθει από τις ΗΠΑ και βρήκαν έδαφος σε αυτό το εξαιρετικό έδαφος με το μικρό κλίμα που έχει εκεί. Με αποτέλεσμα πρώτα να έχουμε το savoir faire, όπως είπα πριν, δηλαδή να ξέρουμε να φτιάχνουμε το προϊόν, να πειραματιζόμαστε πάνω σε αυτό, να δημιουργούμε χημικές ενώσεις με το Meunier, Pinot Noir και το Chardonnay για να μπορούμε να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Και όλο αυτό με τις φαντεζή φυσαλίδες, με τα χρόνια, με τα ποιοτικά τεστ, με την ανάδειξη της τεχνολογίας μέσα από όλα αυτά και τους χημικούς και τους συνολόγους και τους συνοποιούς και τους καλλιεργητές που βοηθήσανε στο να κρατηθεί ο αμπελώνας έτσι όπως πρέπει, αναδείχθηκε σιγά σιγά στο πέρασμα των χρόνων και η σαμπάνια. Άρα το marketing, ναι, βοήθησε, αλλά το marketing είναι κάτι που ήρθε μετέπειτα. Το προϊόν όμως είναι αυτό που είναι ιδιαίτερο, που δεν το βρίσκουμε πουθενά, που είναι αυτό που, στο οποίο θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί και να το μεθοδεύουμε.
Και ποια είναι η διαδικασία για να το φτιάξεις αυτό? Πες μας τα στάδια. 5 χρόνια, φαντάζομαι συμβαίνουν άπειρα πράγματα και ναι, περνάει από διάφορες διαδικασίες για να έρθει τελικά και να καταναλωθεί.
Να ναι, καταναλωθεί. Καταρχάς τριγίζουμε. Τριγίζουμε το Σεπτέμβρη.
Εσύ συμμετέχεις στο τρίγωνο?
Πάντοτε. Άμα μπείτε στην ιστοσελίδα ernestbera.com θα δείτε τη φωτογραφία μου να κουβαλάω τα κασόνια. Πάρα πολλές φωτογραφίες. Να δείτε τα τρακτέρ, να δείτε το εινοποιείο της κοπερατίβας. Ξέρεις, αυτές τις 4-5 μέρες, ανάλογα πόσες μέρες είναι, γιατί ανάλογα πόσα μπέλια για ο καθένας, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ξεκινάμε πάρα πολύ πρωί. Σε ιδιαίτερες συνθήκες, πολλές φορές μπορεί να βρέχει, να κάνει πολύ κρύο. Αλλά ο Σεπτέμβρης είναι γενικά καλός, ήπιος.
Και στη Γαλλία.
Και στη Γαλλία. Εμείς είμαστε επίσης σε μία ράχη. Εμείς στην περιοχή που μένω εγώ, το αμπέλι βγαίνει στην κοιλάδα του Μάρνη. Άρα η κοιλάδα του Μάρνη, την ο Μάρνης ποταμός, περνάει από κάτω.
Εκτός από εδώ στην Πατησίων.
Εκτός από το όνομα που πήρε στην Πατησίων, σωστά.
Που είναι ο ποταμός και πρέπει να το λέμε σωστά, δεν είναι Μάρνης. Όχι. Είναι η οδός του Μάρνη, βασικά.
Ναι, του Μάρνη έτσι ποταμού. Έτσι, ο οποίος διαχύεται μετά στο Σικουάνα, ο Λασέν. Εμείς μένουμε στον Μποξό, όπως είπα, έτσι. Φανταστείτε ότι είναι ένας λόφος που είναι μια τεράστια ράχη με αμπελώνες, όπως βλέπουμε εμείς τη θάλασσα. Αν πάμε στο Πειραιά και δούμε τη θάλασσα, έτσι βλέπουμε εμείς τους αμπελώνες, όπως είναι η θάλασσα.
Αυτό είναι δύσκολο να το
κάνεις
εικόνα.
Ναι, προσπαθώ να σας το κάνω εικόνα. Και φυσικά από πάνω είναι τα δάση, οι Αρδένες, όπου έχει πάρα πολύ πράσινο, έτσι είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος να ζεις και να δουλεύεις. Και ξεκινάμε πάντοτε με το Σεπτέμβριο που τριγίζουμε τα σταφύλια. Τριγίζουμε 4-5 μέρες, η μέρα είναι μεγάλη, είπαμε ξεκινάμε το πρωί, το βράδυ έχουμε γιορτή, άρα καλοδεχούμενοι, γιατί όλοι οι σομπενουά, οι αμπελουργοί το βράδυ κάθονται όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, τρώνε, πίνουν και γιορτάζουν τις ημέρες του τρίγου.
Αυτό πρέπει να είναι κάτι μαγικό, έχει μια μυσταγωγία.
Έχει. Άρα, ο τρίγος, η διαδικασία μετά όπου γίνεται το ξεκαθαρίσμα του σταφυλιού.
Συγγνώμη, δεν είναι όμως όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι από αυτή τη δύσκολη μέρα?
Πάρα πολύ.
Και παρόλα αυτά έχουν τη διάθεση να γλεντήσουν?
Φυσικά. Διότι πίνοντας σαμπάνια όλα τα ξεχνάς. Και θέλω να ξέρετε ότι το 99% των τραγουδιών στη Γαλλία, προτού βγει η καινούρια pop μουσική, ήταν τραγούδια που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία.
Σωρά.
Άρα όλα τα τραγούδια έχουν να κάνουν με το φαΐ και το ποτό.
Καλά, αυτό κάπως αντικατοπτρίζει και γενικότερα τη φιλοσοφία, τη γαλλική. Έτσι,
ναι, μιλάμε τώρα για τα τραγούδια του 19ου αιώνα, στα τέλη του 19ου και που έχει να κάνει με το πριν τον πόλεμο. Έτσι, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, όλα γυρνάγανε γύρω από αυτό.
Να μην σου ζητήσω να μας τραγουδήσεις κάτι, κάτι τέτοιο. Να μας πεις ένα σκοπό, όχι.
Για να αρχίσω να τραγουδάω, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο να ζήσεις την εμπειρία αυτή.
Τι ωραία, θέλω κι εγώ. Και είστε 4-5 μέρες?
Είμαστε αρκετές μέρες, γιατί υπάρχει και προετοιμασία, υπάρχει και το μετά, όπου θα πρέπει να δούμε την κατάσταση των αμπελιών.
Πότε τα πατάτε?
Δεν πατάμε εμείς, γίνονται με μηχάνημα πλέον και δεν πατιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία τα σταφύλια.
Νέες εποχές.
Και αυτό γίνεται τις ημέρες αυτές. Δηλαδή, τις ημέρες αυτές περνάει το σταφύλι, το ξεχωρίζουμε το φλοιό, ξεχωρίζουμε τις πέτσες, ξεχωρίζουμε το υγρό, το ζουμί που βγαίνει, το λευκό, το κόκκινο, και αυτά πηγαίνουν στα μεγάλα καζάνια, στις δεξαμενές, με συγχωρείτε, όπου βάζουμε ένζυμο για να μπορούμε να καθαρίσουμε όλο αυτό το ζουμί μέσα σε αυτά, και σιγά σιγά δοκιμάζουμε και βλέπουμε τα σάχαρα, γιατί υπάρχουν χρονιές όπου έχουμε μεγάλη ηλιοφάνεια, άρα έχουμε πολύ ζάχαρη, και εμείς θέλουμε να παίρνουμε πάντοτε σάχαρα που έχουν να κάνουν με το ίδιο το σταφύλι, και υπάρχει μέτρηση όπου σταφύλια που δεν έχουν πολύ ζάχαρη δεν τα αφήνουμε να περάσουν για να μην χαλάσουν όλο το προϊόν μέσα στις δεξαμενές που θα βάλουμε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό ζάχαρης που έρχεται από το ίδιο το σταφύλι, γιατί εμείς βγάζουμε και μια μπρούτ, για να μπορούμε να περάσει το προϊόν έτσι όπως πρέπει, χωρίς να γλυκίζει πολύ, χωρίς να βάζουμε εμείς επιπρόσθετα, και προσπαθούμε να μην αγγίζουμε τίποτα, και ό,τι παίρνουμε από το χωράφι να είναι αυτό που μας δίνει το χωράφι.
Ναι, είναι pure το υλικό.
Να είναι pure.
Άρα πόση σημασία έχει η πρώτη ύλη?
Τεράστια. Όσο και οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι αυτές που μπορούν να σου σαπίσουν σταφύλι. Μπορούν να σου αναδείξουν το σταφύλι, αλλά η μεγάλη ηλιοφάνεια μπορεί να σου κάνει να σου δημιουργήσει πολλά σάχαρα. Και επίσης όλο αυτό θέλει στίχη, γιατί σε αναμετρίασε με τον καιρό.
Αυτό είναι φοβερό το πόσο εκτεθειμένο είναι το αγροτικό επάγγελμα στις αλλαγές και στις μεταβολές και βέβαια στην τύχη, στον παράγοντα τύχη.
Και θέλει επίσης και σωστή προετοιμασία ανθρώπους που να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά πάνω στο χωράφι, συνεργάτες δηλαδή καλούς, γιατί και εγώ επειδή ζω στην Ελλάδα και στη Γαλλία πηγαίνω έρχομαι, δεν είμαι πάνω στο χτήμα, υπάρχουν άνθρωποι που με βοηθάνε γι' αυτό και άνθρωποι οι οποίοι μετά αναλύουν χημικοί το σταφύλι και την πορεία του.
Ψυχολογικά αυτό πώς είναι σαν διαδικασία, δηλαδή τι θέλω να πω. Πολλές φορές ξεκινάς αυτό το εγχείρημα, ναι, χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς θα σου φέρει η γη ή ο καιρός, ή είδαμε τώρα με τις πλημμύρες που έγιναν πέρσι, περίπου τέτοια εποχή.
Σωστά.
Στον Βόλο που καταστράφηκαν.
Και με την ξηρασία, τη μεγάλη ξηρασία που έρχεται πολλές φορές, το αντίστροφο.
Επίσης, υπάρχει αυτό, κάποιο χιόνι, κάτι, ένα σεισμός μπορεί να δημιουργήσει το οτιδήποτε, ζώα, να φάνε καρπούς.
Εμείς, καταρχάς, το σκεπτικό ενός ανθρώπου που κάνει ένα οποιοδήποτε εγχείρημα, τόσο από το οικονομικό σχέλος που αγχώνει πολλές φορές, γιατί οι πόροι είναι αυτοί που βοηθά να ξεπερνάς διάφορα εμπόδια στη ζωή σου, είναι το κατά πόσο θα φεθείς και θα εμπιστευτείς. Εγώ προσωπικά είμαι άνθρωπος που έμαθα μέσα από διάφορες επιχειρήσεις που έχουμε, μικρές και μεγαλύτερες, να εμπιστεύομαι συνεργάτες. Από τη στιγμή που μου έχουν δείξει οι συγκεκριμένοι συνεργάτες ότι μπορούν να κάνουν τα πράγματα. Και επίσης ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση είναι αυτός ο οποίος, όταν έχει την τεχνογνωσία, εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο αυτόν, διότι έχει την τεχνογνωσία. Εγώ λοιπόν, οι συνεργάτες που έχω καταρχάς είναι άνθρωποι που έχουν και ήδη δικά τους χωράφια, είναι αμπελουργοί, είναι συγγενείς, είναι συνεργάτες και που με εντάξανε, αν θέλεις, στην οικογένεια αυτή, χωρίς να είμαι ένας μεγάλος παραγωγός.
Άρα άνθρωποι, το team.
Άρα είναι η εμπιστοσύνη, το team και η γνώση. Παράλληλα μετά, εκτός από αυτό, η κλιματική αλλαγή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους Γάλλους αυτή τη στιγμή.
Διαβάζω ένα εγχειρίδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά εμένα είναι πιο κοντά σε ενδιαφέροντά μου στην βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά την πόλη και πώς θα κάνουμε πιο καλά τη ζωή μας.
Ναι.
Δεν βγάζω κάποιο συμπέρασμα να με ρωτάς.
Ναι.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας. Πώς εξελίσσεται και το ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι πιο πολύ σε προγραμματικό επίπεδο και στο κομμάτι της στρατηγικής, δεν έχει τόσο πολύ εφαρμογή πραγματική και αυτό με φοβίζει λίγο. Δεν ξέρω πώς είναι.
Οι Γάλλοι, δεν ξέρω τώρα, όσον αφορά τα μπέλια και όσον αφορά το τι γίνεται, γιατί είναι και ο Ροδανός ποταμός, είναι και το Μπορντό, είναι η Αλσατία, είναι πολλές περιοχές που η Γαλλία βγάζει, όλη η Γαλλία κρασί και έχει έτσι μια φοβερή τεχνογνωσία. Είναι κάτι που τους προβληματίζει, τόσο όσο και το κρύο πάρα πολύ τους προβληματίζει, δηλαδή οι μεγάλες και απότομες θερμοκρασίες, όπως και οι θερμοκρασίες οι οποίες αλλάζουν γρήγορα. Άρα είναι κάτι που δεν είναι ακριβώς στο χέρι μας. Σίγουρα όμως μπορούμε να μιλήσουμε με επιστήμονες οι οποίες θα μας κατευθύνουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι αυτοί ξέρουν καλύτερα τι θα πρέπει να κάνουμε όσο μπορούμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μπέλια μας και την ποιότητα του κρασιού μας έτσι όπως ήταν και παλιότερα.
Εσύ βλέπεις κάποιες αλλαγές να συμβαίνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής?
Εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια αλλαγή. Δηλαδή εγώ, δοκιμάζοντας σαμπάνια χρόνια από μικρό παιδί, γνωρίζοντας ανθρώπους που φτιάχνουν σαμπάνια και μιλώντας για τη σαμπάνια τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα κίνημα όσο αφορά τον bio, υπάρχει διαδικασία που λέμε ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει, πράγματι υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες δεν αποδίδουν το ίδιο, αλλά σαν ποιότητα προϊόντος εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι. Απλά μειώνεται η ποσότητα, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν θα έχουμε την ίδια ποσότητα, με αποτέλεσμα το ίδιο το αμπέλι, το ίδιο το σταφύλι να κοστίζει πιο ακριβά για να φτάσει στον καταναλωτή στο μέλλον.
Βέβαια αυτό μπορεί να είναι και καλό, γιατί η υπεραφθονία ποτέ δεν βοηθάει τα πράγματα και επίσης
Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, γιατί έχει να κάνει με τις αγορές που ζητάνε ένα προϊόν και πόσο αυτό μπορεί να συγκεκριμωθεί. Όπως καλή ώρα, αν μου επιτρέψεις, επειδή είμαι από την Αργολίδα, στο κρανίδι Αργολίδα έβρεξε σε 6 μήνες 2 φορές. Και επειδή ασχολούμαστε και με το λάδι, όταν δεν έχεις νερό ή καλό νερό επίσης, δεν μπορείς να βγάλεις ελιές, δεν έχεις ελαιόνα μεγάλο. Άρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό η συρρήγνωση, διότι η ποσότητα μειώνεται με αποτέλεσμα να πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά μετά το λάδι.
Έχετε δίκιο, γράψε λάθος αυτό που είπα. Εντάξει. Το σκέφτηκα με τελείως μαρκετινίστικους όρους. Σε ένα πλαίσιο το ότι λιγότερο θα είχε περισσότερη δουλειά, κάπως έτσι το σκέφτηκα και θα γινόταν καλύτερο.
Ναι, ναι. Όχι, είναι μια σκέψη κι αυτή. Όχι,
ναι, αυτό είναι μια σκέψη.
Αρκεί να μην συγκνωθεί πάρα πολύ. Do I want you? Oh my, do I? Honey, did I do? Do I need you? Oh my, do I? Honey, did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why.
Και με τη διαδικασία ήμασταν στο πρώτο στάδιο που μαζεύει τα μπέλια και
έχουν μπει
τα
μέσα.
Τα καθαρίζουν,
ναι, φυσικά, και αρχίζει μετά η παλαιωσή τους. Πρέπει να όλο αυτό να, με τα ένσημα να καθαριστεί, να παραμείνει κάποιους μήνες καθαρό, για να πάει μετά σιγά σιγά μετά από κάποιους μήνες προς εμφιάλωση.
Ναι.
Και όσον αφορά την εμφιάλωση, οι οποίοι θα περάσουν αρκετοί μήνες, μπορεί και χρόνος και 1,5 χρόνος, για να μπούμε στο μπουκάλι, θα πρέπει μετά να αρχίσουμε, αφού έχουμε πει ότι το μπουκάλι αυτό θα έχει μέσα αυτές τις ποικιλίες, άρα αυτή την ανάμιξη, αυτή την ποσόστοση κτλ., να τοποθετείτε.
Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου διαδικασία? Ποιο είναι το αγαπημένο σου στάδιο?
Εγώ, επειδή θεωρώ μετά το καζάνι, πώς να το πω, μετά τις δεξαμενές, με συγχωρείτε, όπου φυλάσσεται πλέον το κλασί, είναι περισσότερο τεχνικό το κομμάτι και αποφασίζουν άλλοι άνθρωποι, δηλαδή αποφασίζουν περισσότερο χημικοί, αποφασίζουν άνθρωποι. Εμένα μου αρέσει περισσότερο το κομμάτι του χωραφιού, δηλαδή θα ήθελα να πάω να καθαρίσω το αμπέλι, θα ήθελα να πάω να το κλαδέψω όταν θα είναι η εποχή, θα ήθελα να πάω να δημιουργήσω, να το τριγίσω. Θέλω να βλέπω τη ζωή του, το κομμάτι ξύλου που αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα πάνω του, να πετάει μετά την πρασινάδα του, αυτό μετά να πετάει τις ρόγες και σιγά 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 αυτό να γίνονται χυμή. Δηλαδή μ' αρέσει εμένα οι 4 εποχές του και όλη αυτή η διαδικασία.
Θα πόντερα ότι θα έλεγε το packaging. Στο ότι αυτό είναι πιο πολύ κάτι που ασχολείσαι περισσότερο, δηλαδή το πώς θα βγει το προϊόν από υλικό, πώς θα φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλη η διαδικασία, το πώς ένα υλικό θα είναι πάρα πολύ καλό, ποιοτικό και ανταγωνιστικό. Από τη στιγμή που αυτό πάνω κάτω το έχουμε καταφέρει, μετά το marketing, το packaging, η μεταφορά, το πώς θα φτάσει στο καταναλωτή, είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον. Ο Μπουτάρης καλή ώρα έλεγε, τι να το κάνεις ένα πολύ καλό κρασί όταν δεν μπορεί κανένας να το αγοράσει, δεν μπορείς να το πεις μόνος σου. Άρα λοιπόν θα πρέπει και αυτό να έχει εμπορική αξία, να μπορεί να καταναλωθεί, να πάει σε συγκεκριμένα δίκτυα και να μπορεί να προσφερθεί στον κόσμο. Δηλαδή δεν φτιάχτηκε μόνο για να το έχεις εσύ.
Ναι.
Άρα ναι, φυσικά μετά τον τρίγο, μετά τη διαδικασία του αμπελώνα, μετά όλα αυτά που είπαμε, συν το ότι κάθεται μέσα στη δεξαμενή, μετά μπαίνει και εμφιαλώνεται, μετά γίνεται η τεχνική του σαμπενουά και όλο αυτό, θα πρέπει να βρούμε το μέσο για να μπορέσει να φτάσει όπως καλή ώρα έφτασαν στην Ελλάδα αρκετές φιάλες και πωλήθηκαν πέρσι και φέτος τώρα παραλάβαμε πάλι. Έτσι λοιπόν και φέτος περιμένουμε ο κόσμος να το γευστεί. Και αυτή είναι η αξία του προϊόντος, δηλαδή να μάθεις πώς αυτό το ωραίο προϊόν θα το περάσεις στον καταναλωτή.
Στην Ελλάδα πίνουμε σαμπάνια.
Στην Ελλάδα, λόγω των καιρικών συνθήκων που έχει περισσότερο ζέστη και επηρεάζει η ζέστη, διότι η ζέστη αλλάζει και τα προϊόντα μας. Π.χ. να πιω μια κρύα μπύρα και να μην πιω μια σαμπάνια. Φυσικά η κατηγοριοποίηση της κρύας μπύρας με τη σαμπάνια δεν έχει καμία σχέση, αλλά στο ερώτημα εάν πίνουμε σαμπάνια, πίνουμε. Πίνουμε όσο πίνουν οι Γάλλοι, όχι. Πίνουμε όσο πίνουν οι Αμερικάνοι, όχι. Πίνουμε όσο πίνουν οι Ρώσοι, όχι. Πίνουμε όσο πίνουν οι Ιταλοί, όχι. Γιατί αυτές είναι οι πέντε μεγαλύτερες αγορές. Πίνουν όσο πίνουν οι Ισπανοί, σύμπλη ναι. Πίνουμε όσο πίνουν οι Πορτογάλοι, σύμπλη ναι.
Άρα είναι οι pigs, βασικά. Κάπως αντίστοιχο με την οτροπία.
Έχει να κάνει με την οτροπία.
Και την κουλτούρα, και τη διατροφική, αλλά και τη διανοητική.
Έχει να κάνει με μία παιδεία, ευρύτερη παιδεία. Έχει να κάνει μετά με την γαστρονομία, άρα σύνθεση δεσματολογίου, πώς θα παντρέψω το φαΐ με το ποτό. Εάν είναι μέσα στην κουλτούρα μου, όπως είπαμε, έχει να κάνει επίσης με το κατά πόσο είναι προσιτός προς εμένα, γιατί το έχω σαν ένα ακριβό προϊόν, ή θυμάμαι τις σαμπάνιες που ανοίγω στα μπουζούκια, που είναι οι γλυκές σαμπάνιες που είναι πολύ ωραίες, αλλά δεν είναι η σαμπάνια που βγαίνει από την καμπανία, που είναι ονομασίες προέλευσης από την καμπανία, που είναι μια σαμπάνια που πίνεται για περιτίφ, για κυρίως πιάτο και για επιδόρπιο. Δηλαδή πρέπει να μοιήσεις κάποιον για να κατανοήσεις αυτό το προϊόν και φυσικά θα πρέπει να του το δώσεις, αυτό που κάνω εγώ, σε φιλική τιμή για να μπορέσει να το αγοράσει. Διότι να αγοράζει κάτι πάρα πολύ ακριβά, γιατί έχουμε στο μυαλό μας τη σαμπάνια σαν ένα λάξαρι προϊόν, και είναι ένα λάξαρι προϊόν. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε πάρα πολλά χρόνια για να φτιάξουμε σαμπάνια. Αλλά αν βρεις τη μεθοδολογία, αυτό το λάξαρι προϊόν, να μπορείς να το δώσεις και να είναι προσιτό σε όλο τον κόσμο, τότε αυτός θα αρχίσει να το σκέφτεται.
Σίγουρα πολλές φορές λειτουργεί κάπως αποθανητικά η τιμή που έχει και δεν βοηθάει στο να καθιερωθεί σαν ένα συνηθισμένο ποτό. Γι' αυτό πιθανότατα να είναι και το ποτό των εορτών, επειδή τότε είναι μια εξαίρεση στον κανόνα να κάνουμε κάτι πιο special, κάτι πιο ιδιαίτερο. Sisters, sisters, there were never such devoted sisters. Never had to have a chaperone, no sir. I'm here to keep my eye on her. Caring, sharing, every little thing that we are wearing. When a certain gentleman arrived from Rome, she wore the dress and I stayed home. All kinds of weather, we stick together, the same in the rain or sun. Two different faces, but in tight places, we think and we act as one. Those who seen us know that not a thing can come between us. Many men have tried to split us up, but no one can. Lord help the mister who comes between me and my sister. And Lord help the sister who comes between me and my man.
Στη Γαλλία πίνουμε σαμπάνια μετά τις 11 η ώρα παίρνοντας απεριτίβ. Δεν είναι το ποτό των εορτών. Είναι ένα ποτό που συνδυάζεται με όλα τα πιάτα.
Με
τον
καφέ,
βασικά.
Με το κρουασό.
Ναι, η βαθμή του δεν είναι πολύ ψηλή, στους 12 βαθμούς, άρα είναι μια χαρά.
Λοιπόν, να σου πω, νομίζω, ναι, το είχα προσέξει γιατί είχα κάνει και εγώ ένα ταξίδι στη Γαλλία. Και έβλεπα ότι στα τραπέζια υπήρχε αυτό. Δηλαδή με το λεγόμενο brunch, που και αυτό και το brunch που είναι έτσι λίγο ξενόφερτο εδώ πέρα στην Ελλάδα και ακόμα δεν έχουμε βρει ακριβώς τη θέση του στη κοινωνία μας. Πριν κάτι πολύ πιο μικρά ποτήρια, ήταν λίγο υποκατηγορή, υποποτηράκι,
ναι,
ήταν αυτό.
Στη Γαλλία έχεις δικαίωμα να πάρεις το ντομί, δηλαδή να πιεις το μισό ποτήρι κρασί.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν θες να μεθύσεις, δεν μεθάς και με ένα ποτήρι, αλλά είναι μια κυρία, θέλει να φάει δύο κρακεράκια, είναι απεριτίβο, είναι 12 η ώρα. Οι Γάλλοι έχουν το απεριτίβ, δηλαδή το να πίνουν κάτι πριν το κυρίως γεύμα, πριν το φαγητό τους. Άρα γιατί και να μην πάρω το μισό του μισού.
Αναφέρεσαι σε κυρία, γιατί συνήθως είναι εκείνες που
έτσι θα πάρουν λιγότερη ποσότητα.
Είναι αυτές με το σκυλάκι, με το ωραίο κόσμημα.
Όχι απαραίτητα. Είναι και οποιαδήποτε κυρία, οποιοδήποτε κύριος. Αλλά επειδή το είπα για την ποσότητα του.
Ναι, επειδή είναι πιο light, ας πούμε.
Είναι πιο light, ναι, να μην πιει πάρα πολύ. Άρα στη Γαλλία υπάρχει το ντομί του ντομί.
Εδώ γιατί δεν το έχουμε, γιατί δεν το έχει εσύ καθιερώσει. Δεν έχει γίνει μια εκστρατεία, γιατί είναι πολύ λογικό και εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ύπαρξή του. Το στηρίζω δηλαδή. Ναι.
Εγώ προσπαθώ καταρχάς να μίσω τον κόσμο σε αυτό που ονομάζουμε σαμπάνια. Αυτό το προϊόν λοιπόν είναι καλό να το δούμε, να το δοκιμάσουμε και μέσα από αυτό το προϊόν ίσως θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και ντεμί ποτήρια, ίσως θα μπορέσουμε να πάμε και πιο πέρα τα πράγματα.
Και να πούμε ότι είναι σαμπάνια καθαρή. Και αυτό νομίζω επιβάλλεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι, ναι.
Και υπάρχουν άλλες χώρες όπως ας πούμε το Προσέκο στην Ιταλία, το Κάβα της Ισπανίας, το Σεκ σε Γερμανία και Αυστρία και το Σπουμάντε, η Άστη Σπουμάντε πάλι στην Ιταλία, που έχουν μια παραλλαγή αυτού ποτού. Το οποίο δεν ναι. ξέρω, δεν είναι όμως το ίδιο. Προσέκω, έχω πιει, είχε γίνει και viral πριν λίγο καιρό στο TikTok και μπορώ να πω ότι εντάξει, δεν με ενθουσίασε τόσο όσο με ενθουσίασε η σαμπάνια. Αλήθεια.
Θέλω να αναφέρω ότι τα προσέκω είναι αφροδίινη. Υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας και σε πολύ καλές φιλικές τιμές. Ποιοι βγαίνουν κατ' εξοχήν στην Ιταλία. Και στην Αυστρία θα βρούμε και στην Ισπανία θα βρούμε γενικά υπάρχουν και στην Ελλάδα θα βρούμε, στο Αμίντεο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με εκτός από το bubble που, να και αυτό το βρίσκουμε εκεί, αλλά δεν είναι το ίδιο bubble πάντα.
Πιο
ναι, μεγάλο, είναι πιο χοντρογωμένο, ναι, είναι πιο χοντρογωμένο. Δεν θα βρούμε την ίδια γεύση. Καμία σχέση γεύση. Η σαμπάνια είναι κάτι άλλο, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νέκταρ, αρκετά φιλοσοφημένο, πολύ ψαχμένο, ζυμωμένο καλά, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με ταυτότητα, έχει μια ταυτότητα σαμπάνια και όπως είπαμε βγαίνει σε συγκεκριμένο χωράφι, σε συγκεκριμένη περιοχή, στην Καμπανία, που χωρίζεται σε τρεις περιοχές της Καμπανίας. Εμείς είμαστε στη Μεσαία, στην κοιλάδα του Μάρνη, γιατί υπάρχουν και τα βουνά της Γάνς, που είναι η πρωτεύουσα της Καμπανίας, και βγαίνει αυτό το προϊόν μέσα από, από αυτή την περιοχή και μέσα από αυτό το μικροκλίμα που υπάρχει πάνω σε αυτό το χωράφι. Να σου δώσω να καταλάβεις, η κάθε ράχη στην Καμπανία μετρείται διαφορετικά και βαθμολογείται διαφορετικά. Τόσο σε ποιότητα, γιατί μπορεί να βρέχει, να έχει συννεφιά, να έχει ηλιοφάνεια και αυτό ανά ώρα, ανά μέρα, ανά, αλλάζει την ποιότητα του σταφυλιού.
Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που βγάζεις αυτό.
Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που φέρνουμε το μπουκάλι μας στην Ελλάδα. Άρα έχουμε δουλέψει 5-6 χρόνια πριν. Για να μπορέσουμε να το έχουμε.
Και αυτή η διαδικασία.
Και φυσικά φέραμε και στην Ελλάδα, εκτός από την Γαλλία.
Πώς και δεν το κρατήσατε αποκλειστικά στη Γαλλία, που ήταν και η πρώτη σας έδρα?
Δεν το κρατήσαμε αποκλειστικά καταρχάς γιατί οι φιάλες που φτιάχνουμε εμείς είναι γύρω στις 3.500 φιάλες το χρόνο. Άρα μιλάμε για μια παραγωγή όχι πάρα πολύ μεγάλη, ούτε και πολύ μικρή.
Κανονική θα τη λέγαμε.
Κανονική. Regular, ναι. Επειδή όμως λόγω και της καταγωγής ήθελα να δω την ελληνική αγορά, έκανα αυτό το εγχείρημα και πήγε πάρα πολύ καλά. Και γιατί όχι ένας μικρός παραγωγός που φτιάχνει ο ίδιος την σαμπάνια του να μην τη φέρει στην Ελλάδα. Άρα εκτός από τη Γαλλία, όπου πουλάμε στη Γαλλία, εκτός από ότι στη Λιόν επίσης δίνουμε πάρα πολύ σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, το ίδιο κάναμε και στην Ελλάδα σε πολύ καλά εστιατόρια, γαλλικά εστιατόρια, σε εστιατόρια μπιστρό ή all day restaurant.
Πού θα μπορούσε να βρει κάποιος, στην Αθήνα θα πω, αλλά και γενικά τόσο από ξενοδοχεία που απευθύνεσαι και σε ένα άλλο πιο international κοινό, στην Αθήνα που θα μπορούσαμε να σας βρούμε?
Εμείς αυτή τη στιγμή στην Αθήνα δίνουμε στο Σπύρο και Βασίλη, που είναι ένα πολύ καλό εστιατόριο γαλλικό, έτσι προσιτό έτσι στον κόσμο, το είναι πάρα πολλά χρόνια, εξαιρετικής ποιότητας, άρα στην ουσία εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος, που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ναι. Με πολύ καλά branding name, με πολύ καλά ονόματα. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και αυτό το εστιατόριο. Το δίνουμε επίσης σε ξενοδοχεία πεντάστερα. Ένα από τα πεντάστερα τα ξενοδοχεία σε όλο τον όμιλο που είναι στην κάρτα του εστιατορίου, έχουν και εστιατόριο αλλά και ξενοδοχείο, είναι το Academia, όπου έχει το Νίξ, το εστιατόριο Νίξ. Και έχει ιαπωνέζικη κουζίνα. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι συνδυάζεται η σαμπάνια με όλους τους τύπους της κουζίνας. Πάει και με την ελληνική.
Fusion.
Είναι fusion. Έτσι.
Και αυτό είναι ωραίο αυτό, γιατί το είπες και πριν, ότι έχεις ένα όραμα. Αυτό πώς το εμπνεύστηκες, το πλήν και φοβερό.
Η στρατηγική τι λέει, γιατί υπάρχει και ευρύτερη στρατηγική εκτός από το marketing, τη διαφήμιση δηλαδή. Λέει ότι όταν είσαι ένα πολύ καλό προϊόν που μπορεί να σταθεί παντού, ευκολόπιο το δηλαδή, αλλά με ποιότητα. Μπορείς να το βάλεις και στην Ιαπωνέζικη κουζίνα, μπορείς να το βάλεις και στην Ελληνική κουζίνα, μπορείς να το προτείνεις σαφώς στην Ιταλική, στη Γαλλική κτλ. Άρα εμείς στρατηγικά επιλέγουμε συνεργάτες που θα αναδείξουν το προϊόν αυτό μαζί με το πολύ καλό προϊόν που έχουν αυτοί. Άρα επιλέγουμε στρατηγικά σημεία που έχουν διεθνή μεσογειακή κουζίνα ή Ιαπωνέζικη κουζίνα, γάλλικη κουζίνα, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτό το προϊόν πηγαίνει με όλους τους τύπους φαγητού. You don't know where to go to. Why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats.
Το λέω αυτό γιατί έχει αλλάξει και λίγο η ζωή. Πολύ πιθανώς στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, όπου έτσι η νέα γενιά θα αρχίσει να διοργανώνει μόνη της τα γιορτινά τραπέζια, θα βλέπουμε πολλών τύπων πιάτα. Και θα αλλάξει λίγο αυτό το
φυσικά
παραδοσιακό, ο κύκλος πιάτων που ξέρουμε και να περιμένουμε. Θα είναι κάτι άλλο. Οπότε αλλάζει και λίγο και η προσέγγιση που θα έχουμε και στο ποτό. Γιατί το πακέτο δεν είναι κάπως μεταξύ του και πιθανότατα να αντικατασταθεί ή να εμπλουτιστεί.
Η λεπτότητα της σαμπάνιας, γιατί έχει μια φινέτσα η σαμπάνια, έτσι δεν είναι ένα προϊόν το οποίο είναι, πώς να το πω, βαρύ, λιπαρό ή αν θέλεις ένα προϊόν νερούλο ή ένα προϊόν που είναι δύσκολο να το πιείς, έτσι.
Στο glue wine.
Ναι, έχει ένα elegance. Αυτή την λεπτότητα τη βρίσκουμε πλέον στις καινούριες κουζίνες. Παραδείγματος χάρη, ένα κοκκινιστό δεν το φτιάχνω όπως φτιάχνονταν πριν από 20 χρόνια ή 30. Έχει μια ελαφρότητα ή δεν είναι τόσο όξινο ή δεν θα βρούμε δηλαδή. Άρα οι κουζίνες που έχουν γίνει λίγο πιο light ταιριάζουν πλέον με τη φινέτσα της σαμπάνιας. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Είτε είναι λευκές σάλτσες, είτε είναι κρέμες, δεν είναι τόσο βαριές, είτε είναι πιπεράτες σάλτσες, είτε είναι γλυκόξινες.
Και όλα μαγειρεύονται και με πολύ διαφορετικό τρόπο.
Φυσικά.
Στον ατμό, είναι πιο πολύ ψητά.
Ναι, ναι. Περισσότερο, ναι.
Και ναι, το fitness. Εντάξει, παρότι το αφήνεις λίγο, το παρκάρεις στην άκρη για να χαρείς τις γιορτές, πάντα υπάρχει, γιατί είναι πλέον ο τρόπος που ζούμε, έτσι. Πάντα θα μπαίνει, θα επισέρχεται στον τρόπο που τρώμε. Επίσης είναι και το πολυπολιτισμικό που έρχεται στο τραπέζι μας πλέον. Δηλαδή θα φας τάπας, αλλά παράλληλα θα θέλεις μια χαρίδο μακαρονάδα, ένα ελληνικό γουρνόπουλο αν είσαι από την Πελοπόννησο, αλλά για γλυκό μια λεμονόπιτα. Ναι, είναι μια τάρτα, έχω στο μυαλό μου φράουλα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα και κάπως σαν τα υπόλοιπα από τα μπύρα, ας πούμε αυτό, και μόνο που το λέω, δεν με τρελαίνει. Θέλεις κάτι άλλο για να δένει, να τυλίγει και να αγκαλιάζει την πολιτισμική όσμωση που συμβαίνει στο μάχη σου.
Έτσι ακριβώς, και η σαμπάνια είναι ο βασιλιάς, αν θες, του κρασιού με τη μεθοδολογία αυτή, το bubbles, το φαντεζί και τη λεπτότητα, και όλο αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με οποιαδήποτε κουζίνα του κόσμου.
Listen.
δώσεις μία συνταγή με σαμπάνια.
Ναι.
Θέλω ένα κοκτέιλ με σαμπάνια.
Ναι, ναι.
Και ένα πιάτο που συνοδεύεται. Εορταστικά να είναι, γιατί τώρα αυτά θα θέλουμε να τα μαγειρέψουν και να φτιάξουν οι ακροατές.
Ωραία. Εγώ μεγάλωσα σε μία οικογένεια, εκτός από την ξενοδοχειακή κουλτούρα και παιδεία που υπήρχε πάνω στην ευρύτερη φιλοξενία, και πάρα πολύ γαστρονομικά δυνατή. Γι' αυτό και έγραψα και ένα βιβλίο πριν μερικά χρόνια που λέγεται «Ποτέ χωρίς το πρωινό μου», με το σεφ του Εμμανουέλ Μακρόν, τον Φιλίπ τον Τζενελέτη, Μισελέν σεφ.
Να πω εδώ, ναι, συγγνώμη, ότι η μαμά μου έλεγε πάντα: «Πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας».
Σωστά.
Δεν μ' άφηνε να φύγω από το σπίτι αν δεν έτρωγα το πρωινό.
Σωστά. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν το αναδείξαμε και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα πάνω στο φαΐ, ξεκινώντας από το πρωινό.
Άρα είναι ελληνογαλλικό αυτό. Και το βιβλίο, αλλά και η σκέψη ότι,
ναι, ναι,
το πρωινό είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Φυσικά, φυσικά, γιατί και οι Γάλλοι σου λένε με ένα καλό πρωινό μπορείς να βγάλεις την ημέρα σου, άρα πρέπει να πάρεις δυνάμεις και θα πρέπει να έχεις και μια ποικιλία από προϊόντα για να φας. Γι' αυτό και βλέπουμε μεγάλη ποικιλία σε κρουασάν, σε βουενοραζί, σε κέικ, σε κρύα, ζεστά εδέσματα, ειδικά πολύ ζάχαρη βλέπουμε, και έτσι οι Γάλλοι το θέλουν το πρωινό, ένα καλό πρωινό. Άρα λοιπόν, επειδή η οικογένειά μου και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουμε μια απλότητα στη γεύση, έχουμε το κόκκινο προϊόν, έχουμε το λευκό τυρί, έχουμε το ελαιόλαδο πολύ, ξεκινάμε με λάδι, τελειώνουμε με λάδι συνήθως. Αλλά δεν πάβει και αυτό να έχει την αξία του, η απλότητα του φαγητού. Έχουμε το ψάρι, έχουμε το κρέας, έχουμε μεγάλη κουζίνα με πάρα πολλές επιρροές φυσικά. Όλο αυτό λοιπόν συνετέλεσε στο να μπορώ εγώ να αγαπάω, όσο αγαπάω τη φιλοξενία, να αγαπάω και το ξαδερφάκι της που είναι η γαστρονομία.
Έτσι είναι.
Άρα εμείς να σου δώσουμε, αν καταλάβεις, μπορεί να τσακωνόμασταν για μια τάρτα, όπου την Κυριακή όταν την ψήσαμε δεν την ψήσαμε καλά από κάτω και να γινόταν χαμός στο σπίτι για ένα ψήσιμο μιας τάρτας. Γιατί ο ουρανίσκος μας, ο ουρανίσκος μου,
καλλιεργημένος,
καλλιεργείται συνεχώς. Και οι Γάλλοι είναι πολύ περήφανοι, είμαστε πολύ περήφανοι για το πώς θα αναζητούμε συνέχεια καινούργια στοιχεία στην παλέτα μας αυτή.
Αυτά είναι, θα πω.
Με αποτέλεσμα ψάχνουμε. Έτσι λοιπόν και εγώ περίμενα με αγωνία πάντοτε σαν φοιτητής όταν ήμουν στο Παρίσι, γιατί σπούδασα στα ξενοδοχεία της Accor, του Group Accor. Περίμενα πώς και πώς να πάω στη γιαγιά μου, όπου έβαλε την κοκοτιέρα, δηλαδή τη μεγάλη τη μαρμίτα, και μέσα τσιγάριζε το λαρδί με δάφνη και μανιτάρια που είχε μαζέψει από το δάσος, από τις Αρδένες.
Απίστευτο.
Σοτάριζε όλα αυτά τα προϊόντα μαζί, φαντάσου λοιπόν το λαρδί, το κρεμμύδι, τα μανιτάρια, τις δάφνες και το βούτυρο, γιατί στη Γαλλία, στην Ελλάδα λέγαμε για το λάδι, στη Γαλλία λέμε μπορ, 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 δηλαδή συνέχεια βούτυρο. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν φτάνει και γίνεται, μετά από 10 λεπτά έρχεται όπως πρέπει. Βάζουμε μέσα έναν εξαιρετικό κόκορα, τον κόκοβα, τον κλασικό κόκοβα, ο οποίος εμείς το κάναμε κόκορα με ένα τεράστιο μπουκάλι σαμπάνιας. Άρα λοιπόν τι κάναμε, παίρναμε από το υπόγειο της κάβας μας, γιατί μέσα στο σπίτι εμείς έχουμε μια κάβα, όπως όλοι όσοι ασχολούνται με το κρασί, και ανεβαίναμε, πήγαινα εγώ μικρός ή όταν ήταν απόφοιτη της, το είχαν ήδη ετοιμάσει, και γεμίζανε μέχρι πάνω όλο αυτό το κόκορα, που φυσικά είχε σοταριστεί και αυτός με τα υπόλοιπα προϊόντα. Μύριζε φυσικά σαμπάνια επί 2,5 ώρες όσο έλειωνε μέσα στην κοκοτιέρα, τη μεγάλη, τη βαριά αυτή που ήταν όλη η θερμοκρασία μέσα στο προϊόν και το έφτανε στους βαθμούς που έπρεπε, με το μανιτάρι του και όλα αυτά που είπα. Και έναν εξαιρετικό πουρέ για συνοδευτικό πουρέ μεζόν, δηλαδή ένα ωραίο πουρέ σπιτικό.
Το σπιτίσιο.
Το σπιτίσιο πουρέ. Άρα λοιπόν, μία από τις συνταγές που θα πρότεινα με τη σαμπάνια είναι ένας κόκορας κρασάτος.
Σαμπανάτος.
Κόκορας
σαμπανάτος.
Με δάφνες, μανιτάρια κτλ. Ο οποίος είναι και ένα εξαιρετικά γιορταστικό πιάτο για τα Χριστούγεννα, ο κόκορας σομπενουά. Σαμπανάτος.
Τι μας έκανες τώρα, ρε Σέργη.
Γιατί και η σαμπάνια, ξέρεις, μέσα αναδεικνύει. Θα μου πεις, θα ρίξεις ένα μπουκάλι σαμπάνια που κοστίζει 30 30 ευρώ, δεν ξέρω πόσο το έχεις αγοράσει, ναι, μέσα. Εάν είναι αυτό να αλλάξει όλο το ζουμί, όλη τη σάλτσα
και όλες τις γιορτές,
και να γλύφεις, αν μου επιτρέπεις σήμερα, με τα δάχτυλά σου όλη την κατσαρόλα και να τραβάει ένα στην κατσαρόλα το άλλο για να φάει την τελευταία σταγόνα σάλτσας, εγώ θα έλεγα ναι.
Ναι, όχι, και εγώ στηρίζω απόλυτα αυτή τη συνταγή.
Προσπάθησα να σας το μεταφέρω.
Σε μένα έχεις ήδη δημιουργήσει τη διάθεση. Βέβαια θα μεταφερθεί στους κατάλληλους αποδέκτες, τους γονείς μου δηλαδή. Γιατί εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω, αλλά ξέρω να απολαμβάνω.
Σωστά.
Αυτά που φτιάχνουν και αυτό, και
σωστά,
με το μυαλό, αλλά και με το στομάχι. Πεντανόστιμο. Μετά, αφού φάμε αυτό το θεσπέσιο πιάτο, χορτάσουμε και θέλουμε κάτι έτσι λίγο να αλλάξουμε, αλλά να κινηθούμε στο ίδιο πλαίσιο.
Σωστά.
Γιατί έχουμε δημιουργήσει συνθήκες. Τώρα πρέπει
έχουμε μια λευκή σάλτσα έτσι που αυτό, την έχουμε κάνει και με αλεύρι, έχουμε φτιάξει ένα ρού, άρα την έχουμε δέσει καλά.
Ναι.
Έχει πάρει τα χρώματα από τα μανιτάρια, έχει σοταριστεί ωραία, έχει πάρει και το άρωμα της κότας. Άρα όλο αυτό έτσι έχει μια δύναμη και ένα μπουκέτο. Ε. Απ' την άλλη, το.
Πού θα απολαύσουμε.
Εγώ θέλω να ξέρω ότι είμαι λάτρης της τάρτας. Δηλαδή, εγώ τρώω τάρτες και γενικά δεν τρώω πολύ κρέμα. Και πάντοτε τι λέω, μετά από ένα λιπαρό πιάτο ή αν θες ένα πολύ σάλτσα όπως είπα πριν, θα ήθελες έτσι λίγο να αλλάξεις, να φύγει το κρέας από το στόμα και να έρθει μια παλέτα άλλη.
Να καθαρίσει.
Να καθαρίσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που καθαρίζουν το στόμα. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι και γαλακτοκομικό, αλλά εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μια σοκολάτα να τα ισοπεδώσει όλα. Γιατί η σοκολάτα πάει με τη σαμπάνια, ταιριάζει. Αλλά εμείς τι λέμε τώρα, σήμερα, λέμε να δώσουμε αξία. Αξία λοιπόν δίνεις σε ένα προϊόν που έχει πολύ μεγάλη ένταση στο άρωμα στα φρούτα, όπως είπαμε πριν.
Ναι.
Άρα έχω παλέτα με φρούτα. Μου θυμίζει τις φραμπουάζ, αυτά που μαζεύω, τα κασίς και τα λοιπά, αυτά τα άγρια φρούτα του δάσους, τα κόκκινα. Και εγώ θέλω μια τάρτα με κόκκινα φρούτα του δάσους, με φραγκοστάφυλλα, με κασίς, όπου μπορούμε να τα βρούμε τα Χριστούγεννα, είναι εύκολο. Και θέλω να φτιάξω έτσι μια ωραία τάρτα, καλά ψημένη, με ωραίο μπισκότο, χωρίς κρέμες από πάνω, απλή λιτή. Και να τη συνοδεύσω με τη σαμπάνια μου, την Μπρονζέ, που έχει πολύ πινό μιονιέ μέσα. Άρα αυτό θα αναδείξει το κόκκινο με το κόκκινο και το άρωμα το φρουτόδες με την τάρτα με τα φρούτα. Και θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετική σαμπάνια μας και για το επιδόρπιο.
Εδώ μας έχει στρώσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μας.
Ναι.
Και ένα κοκτέιλ.
Ένα κοκτέιλ, εγώ είμαι υπέρ της απλότητας σαμπάνια. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία θα πρέπει να τα τρως και να τα πίνεις έτσι όπως είναι. Άρα δεν θέλει πολλές αναμίξεις. Γι' αυτό και ένα πολύ απλό aperitif κοκτέιλ, αν μπορούμε να το πούμε, είναι με δύο σταγόνες κρέμ δε κασίς μέσα, όπου γίνεται ένα κυρ ρουαγιάλ ή κυρ, και έτσι βάζοντας αυτό το λικέρ, δύο σταγονίτσες, όχι πολύ, αναδεικνύουμε ακόμα παραπάνω τη σαμπάνια και στην ουσία δεν είναι πια η σαμπάνια, αλλά είναι η σαμπάνια με ένα μικρό λικέρ.
Μα δεν χρειάζεται και κάτι το προϊόν.
Αλλά δεν είμαι υπέρ, όπως βλέπεις, δηλαδή το
ναι,
λέω.
Ναι, ναι, με μισή καρδιά
okay,
το λες.
Παιδιά, ναι, κάνετε κάποιες αναμίξεις, αλλά να ξέρετε ότι τη σαμπάνια όταν τη βρείτε και είναι καλής ποιότητας, δεν θα χρειαστείτε ποτέ να την αναμίξετε. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι το πρώτο ποτήρι το πίνετε ολόκληρο κατευθείαν.
Μάλλον έτσι θα γίνει σε αυτές τις γιορτές. Σαμπάνια είναι το ποτό των εορτών. Με αυτά που μας είπες, μας άνοιξε την όρεξη. Νομίζω ότι θέλω να πάω να φάω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες μαζί μας όλα αυτά.
Καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που βρίσκομαι στην εκπομπή σου. Εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Εγώ προσωπικά αγαπάω πάρα πολύ το κάθε τι που κάνω. Μ' αρέσει η δημιουργία. Το επόμενο μας βήμα είναι να δημιουργήσουμε μια σαμπάνια ροζέ που θα μπορεί και αυτή να εισχωρήσει δυναμικά αν και εφόσον έχουμε υγεία και είμαστε καλά. Και φυσικά μας βοηθήσουν και οι κλιματικές συνθήκες.
Είναι και αυτό το παιχνίδι.
Εγώ εύχομαι σε όσους μας ακούνε το καινούριο χρόνο να έχουν υγεία, την οικογένειά τους και μόνο υγεία. Έχοντας υγεία μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα.
Και έχοντας καλή υγεία και στομάχι και σηκώτη, μπορείς να πιεις σαμπάνια.
Και μπορείς και νιώθεις όμορφα για να μπορείς να απολαμβάνεις ένα μπουκάλι σαμπάνια και όχι μόνο. Και έχοντας υγεία σίγουρα μπορείς να ταξιδέψεις, μπορείς να δεις άλλους κόσμους, μπορείς να δεις άλλους λαγούς, μπορείς να ακούσεις πράγματα, μπορείς να ανοίξεις περισσότερο και το φάσμα του μυαλού σου και να γίνεις σιγά σιγά ένας πολίτης του κόσμου.
Και να έχουν ένα πολύ όμορφο 2025. It's going my way on such a fine day. It's gonna be all right. The sun is shining, I saw a silver lining. Oh my darling, today's the day I'm coming home to you. It's a new day on this old highway, but with every mile I'm getting closer. Oh how I miss just to hold you tight and see your smile. Just to see your smile. Such a long way and such a long time since I've been in your sweet embrace. Now just a short time I see the skyline. I'm home again. Βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα voc.air.gr και στο application του AirTekου και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Για περισσότερα, κάντε follow τη φωνή Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατ' παύλα Air στο Instagram και εμένα Κούσο Αριφία στο Instagram. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια, παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη.